πρώτο πρόγραμμα.
Παραμονή 15 Αυγούστου φτάσαμε, καλό μεσημέρι, με καλύτερη έτσι διάθεση, τουλάχιστον λίγο η προσμονή των διακοπών μίνι ή μάξι, αναλόγως τις δυνατότητες του καθενός. Λίγο ότι αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στην καθημερινότητα, οπότε αυτό το τετραήμερο του 15 Αυγούστου είναι ίσως και μία από τις τελευταίες ευκαιρίες για αρκετούς κάπου να μπανιαριστούν, κάπου έτσι να μπορέσουν να απολαύσουν ένα είδος ξεκούρασης. Δημιουργεί έτσι μια ενδιαφέρουσα προσμονή. Άλλωστε σε αυτή τη χώρα τι έχει συμβεί? Τίποτα. Σύμφωνα και με τον αρμόδιο υπουργό, δεν είναι μεγάλες οι ζημιές. Σε 24 ώρες καήκαν 100.000 στρέμματα, καταστραφήκαν δεκάδες σπιτιά. Ακόμα δεν ξέρουμε το μεταξύ. Είναι φοβερό. Σε αυτή τη χώρα που όλα κινούνται γρήγορα, δεν ξέρουμε ακόμα το μέγεθος των καταστροφών. Καταγράφονται. Πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχει τελειώσει η καταγραφή. 21 Αυγούστου θα ανοίξει η πλατφόρμα. Οπότε τι κάνετε και χτυπιέστε έτσι, ρε αδέλφια? 100.000 στρέμματα καήκαν σε αυτή τη ρημαδό γη. Το 37% του πράσινου του λεκανοπεδίου έχει χαθεί τα τελευταία 8 χρόνια. 37%. Για να καταλάβουμε πώς οδηγείται σε ρημοποίηση. Λέμε τώρα για την περιοχή της Αττικής, την ρημοποίηση την ζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι κάτοικοι της Εύβοιας που έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές. Η Πελοπόννησος που έχει χτυπηθεί πάρα πολύ επίσης από τις φωτιές, και η Βόρεια Ελλάδα. Και σήμερα θα πάμε και σε ένα θέμα το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό το αναδεικνύουμε από αυτή την εκπομπή, και ενδεχομένως και από χθες ξεκίνησε να συζητείται ότι υπάρχει μια φωτιά που καίει στη χώρα αυτή 28 μέρες. Πάμε να σπάσουμε ρεκόρ δασικής πυρκαγιάς 28 μέρες. Αλλά όλα καλά, δεν υπάρχουν καταστροφές. Ο Θεός είναι μεγάλος, τα πουλιά πετάνε στον ουρανό, ο ήλιος βγαίνει, οπότε συνεχίζουμε κανονικά. Σαν να μην έχει γίνει, σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Είναι από τις περιπτώσεις που πραγματικά εκπλήσεσαι, γιατί εκεί που θες να ακούσεις ένα συγγνώμη, ναι ρε παιδιά, ο σχεδιασμός μας πάτωσε. Δεν ήταν ο κατάλληλος. Όταν ακούω για κυλιδώσεις, για κάφτρες και για αέριδες σε μια χώρα που είναι... Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της. Δηλαδή, πείτε μου έναν Αύγουστο που θυμόσαστε να μην υπάρχουν μελτέμια. Έναν Αύγουστο που θυμόσαστε να μην υπάρχουν μποφορό, όχι μόνο Αύγουστο. Είναι μια χώρα η οποία έτσι είναι το ανάγλυφό της. Δεν προέκυψε τώρα. Να μου λέγεις ότι πέφτει κανένας παγετώνας στην Ελλάδα, θα σου έλεγα ναι, είναι κάτι σπάνιο. Ότι πέφτουν για κανένα μήνα πεντάρια, ναι, είναι σπάνιο. Αλλά τώρα μην βαφτίζουμε τα 7 μποφόρ ως εξαιρετική κατάσταση και ακούω κάτι αναλύσεις οι οποίες σε άλλη περίπτωση. Ούτε στον κάλαθο των αχρήστων θα έπρεπε να καταλήγουν. Αλλά είπαμε τέλος καλό, όλα καλά. Είναι μικρή η καταστροφή. Δεν ξέρω από ποιο νούμερο και πάνω μετράει η μεγάλη καταστροφή. Τα 100.000 στρέμματα και τα δεκάδες σπίτια από πότε θεωρείται μικρή καταστροφή σε αυτή τη χώρα. Αλλά βάσει έτσι έχουν αποφασίσει οι ηθήνοντες και αφού αυτοί κοιμούνται άνετα και ωραία, χωρίς να υδρώνουν, χωρίς να νιώθουν άσχημα για αυτό που συνέβη, ίσα νιώθουν και χαρούμενοι ότι τα κατάφεραν μια χαρά. Τι να πούμε, και όλοι οι υπόλοιποι χορεύουμε στο χορό των υπευθύνων, των ηθινόντων. Και από ό,τι φαίνεται, βραχυκύκλωμα λοιπόν σε καλώδιο ηλεκτροδότησης, αυτό που είχαμε πει και χθες, μας αποκάλυψαν συνομιλητές μας, ευθύνεται για μία ακόμα φωνική πυρκαγιά, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχαμε και θύματα σε αυτή την πυρκαγιά. Μία ακόμα έτσι δυσλειτουργία από τους μετασχηματιστές της ΕΔΕΗ που τόσα χρόνια λέμε θα αλλάζαν, θα έκαναν, θα και τα λοιπά, και κάθε χρόνο καταγράφουμε τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, πάμε στις επικαιρότητες τα υπόλοιπα. Από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού το πρωί στους πιλότους των αεροσκαφών πυρόσβεσης, την διαμάχη που τώρα που έχει ξεκινήσει, πόσα πέταξαν, τι έκαναν και τα λοιπά, έχω την εντύπωση ότι για ακόμα μια φορά χάνουμε το δάσος κοιτάζοντας το δέντρο. Ναι, είναι μία παράμετρος τα εναέρια, αλλά είναι μία από τις παράμετρες. Εδώ υπάρχει ένα συνολικό πρόβλημα το οποίο φαίνεται από τον βαθμό επανάληψης σε αυτή τη χώρα κάθε χρόνο, όταν έχεις ένα φαινόμενο το οποίο προκαλεί τόσες μεγάλες ζημιές και δεν έχεις βρει την λύση την κατάλληλη να το περιορίσεις, σημαίνει ότι κάτι συνεχίζεις και κάνεις λάθος. Το να σταθούμε τώρα αν πόσα εναέρια πέταξαν τη μία συγκεκριμένη ημέρα και αν μην δούμε όλο το περίβλημα, όλο το δάσος, εκεί δημιουργείται ένα σημαντικό πρόβλημα που ακριβώς έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και να λύσουμε το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει. Παρέα μέχρι τις 2, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα, Νίκος Σκλαβενίτης στη ρύθμιση των ήχων, Έλενα Καραθάνου και Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου στα τραγούδια που θα ακούσουμε, και πάμε να συναντήσουμε την κυρία Νατάσα Κοσμοπούλου, είναι δήμαρχος Πεντέλης, μία από τις περιοχές που χτυπήθηκαν πολύ έντονα από την πρόσφατη πυρκαγιά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Τι κάνετε?
Εμείς προσπαθούμε. Εσείς εκεί πέρα με τους, έχετε την καταγραφή. Έχουμε μια πρώτη έτσι εκτίμηση του τι άφησε η πυρκαγιά πίσω στην Πεντέλη. Παλαιά και νέα, ανταούγου όλα.
Έπληξε σοβαρά και τη Δημοτική Ενότητα Πεντέλης και τη Δημοτική Ενότητα Νέας Πεντέλης με καμένα σπίτια.
Έχουμε μια εκτίμηση για τον αριθμό των καμένων σπιτιών.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή γίνεται η καταγραφή από κλιμάκιο του Υπουργείου της Πολιτικής Προστασίας και με το συντονισμό του Δήμου.
Μια πρώτη έτσι... εκτίμηση υπάρχει, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, ναι, αυτή τη στιγμή η πρώτη εκτίμηση είναι ότι έχουμε πάνω από 40 σπίτια τα οποία έχουν κάνει αίτηση για έλεγχο. Mm-hmm. Γνωρίζω πολύ καλά ότι έχουμε κάποια ολοσχερό σκαμμένα, αλλά ο αριθμός τους δεν ξεπερνάει τα 3 μέχρι σήμερα και είμαστε σε αναμονή να τελειώσουμε για να μπορούμε και εμείς να δίνουμε στοιχεία με βεβαιότητα.
Από φίλους πάντως που μένουν στην περιοχή μεταφέρεται πολύ μεγαλύτερος αριθμός, δηλαδή έφτασε να καούν σπίτια κοντά στην πλατεία της Νέας Πεντέλης, δηλαδή κατέβηκε πολύ χαμηλά η φωτιά.
Βέβαια, γιατί πέρασε στην Περικλέους. Ήταν η στιγμή που δεν ερχόντουσαν τα εναέρια. Η φωτιά κατέβηκε από το βουνό.
Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις τώρα για σπίτια που έχουν πάθει ζημιά, ολοσύρικη καταστροφή? Αυτό θα το δείτε εσείς ως Δημοτική Αρχή.
Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, σπίτια τα οποία έχουν πάθει ζημιά και έχουν δηλώσει στο Δήμο είναι 40.
40. Εντάξει, κάποιες εκτιμήσεις το ανεβάζουν για περισσότερο, αλλά θα έχουμε την τελική καταγραφή.
Θα έχουμε την τελική καταγραφή σίγουρα μέχρι την Τρίτη. Mm-hmm. Και θα δούμε τι γίνεται.
Πάντως και άλλοι 40 σπίτια σε ένα αστικό κλειό.
Είναι πολλά.
Γι' αυτό με εξέπληξε η τοποθέτηση του αρμόδιου υπουργού ότι δεν ήταν μεγάλες οι ζημίες, με δεδομένο ότι έκανε πάνω από 100.000 στρέμματα. Έχουμε 40 που έχουν δηλωθεί στην Πεντέλη, άλλα 10 με 12 στο Χαλάνδρια, άλλα τόσο στο...
Η υπηρεσία αυτή τη στιγμή της πολυοδομίας η δική μου κάνει ακριβή καταμέτρηση και θα κάνω και ανακοίνωση για το πόσα στρέμματα καήκανε στο βουνό και πόσα μέσα στον αστικό ιστό. Mm-hmm. Δηλαδή σε μερικές ώρες θα κάνω και ανάρτηση για να γνωρίζουμε όλη την αλήθεια, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όλη την αλήθεια.
Μα αυτό είναι ότι πρέπει να ακούγεται η αλήθεια και να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, να βαφτίζουμε μια καταστροφή. Γιατί είναι μια καταστροφή, δεν μπορείς να τη βαφτίσεις αλλιώς, δηλαδή δεν βαφτίζεται το κρέας ψάρι. Είναι καταστροφή.
Τη στιγμή που μπήκαν στα σπίτια είναι καταστροφή. Αυτή τη στιγμή τα σχολεία, να ενημερώσω και μέσα από την εκπομπή σας, ότι τα σχολεία δεν έχουν υποστεί βλάβες πλην του Κρυσταλλίου Δημοτικού Σχολείου στην Πεντέλη.
Αυτό είναι το καινούριο, έτσι δεν είναι?
Όχι, όχι. Είναι το παλαιό.
Το παλαιό. Για το καινούριο ότι είχε ακουστεί ότι είχε πάθει ζημία στον προάβλιο χώρο.
Αφήστε να σας τα πω εγώ.
Ναι. Προφανώς, εσείς ξέρετε καλύτερα την περιοχή.
Είμαστε στα σχολεία. Ναι. Μόνο μία αίθουσα προκάτ κάηκε. Κανονικά θα δουλέψει το Κρυστάλλιο Δημοτικό Σχολείο από την αρχή του χρόνου.
Ωραία.
Ένα. Το δεύτερο που κάηκε είναι το κλειστό γυμναστήριο της Νέας
Πεντέλης. Ναι.
Κάηκε ολοσχερός. Με παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, η Τέρδα ξεκινάει τις εργασίες της για την άμεση αποκατάστασή του. Ήδη βρισκόμαστε στο στάδιο όπου παίρνουν δείγμα για τη στατική μελέτη. Φαίνεται ότι ο φέρον οργανισμός δεν έχει πάθει απολύτως τίποτα. Παρόλα αυτά πρέπει να είμαστε βέβαιοι.
Και μακάρι να γίνει και γρήγορα, γιατί το χρειάζεται η περιοχή. Και ήταν και καινούργιο το κλειστό της Πεντέλης.
Όχι, είναι παλαιό.
Της Νέας Πεντέλης.
Από το 2005.
Okay. Σε σχέση με αυτά που έχουν κατασκευαστεί στην Ελλάδα πάλι καινούργιο είναι. Γιατί...
Εντάξει, είναι 20 ετών. Λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο επίσης θέλω να πω είναι ότι ο Δήμος δέχεται όλα τα αιτήματα, γιατί συντονίζει και σε επαφή με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας προσπαθούμε να τελειώσουμε σύντομα. Ο Δήμος μπορεί μέσω της περιφέρειας να φιλοξενήσει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν που να μείνουνε. Επίσης...
Αυτό που φιλοξενούνται...
Σε ξενοδοχεία.
Έχετε κλείσει ξενοδοχεία. Επιστροφή των ασθενών έγινε στα νοσοκομεία της περιοχής που εκενώθηκαν?
Βεβαίως, την επόμενη μέρα.
Ωραία, οπότε έχει αποκατασταθεί και αυτό το θέμα.
Έχει αποκατασταθεί και έχουμε και 2-3 δομές εδώ, οι οποίες δομές την επόμενη μέρα τους επιστρέψαμε. Εμείς τους μεταφέραμε, εμείς τους επιστρέψαμε.
Και ευτυχώς δεν είχαμε κάποια... κάποιο είδους καταστροφή στα νοσοκομεία της περιοχής, ούτε και στο αστεροσκοπείο, τα οποία κινδύνευσαν αλλά σώθηκαν από την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Όχι μόνο, και από την επέμβαση του εθελοντικού κλιμακίου, τα παιδιά εδώ δώσανε την ψυχή.
Τους βάζω όλους μέσα τώρα, και ο Δήμος και οι εθελοντές και οι πυροσβέστες.
Είμαι εδώ από την πρώτη στιγμή, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Επίσης, να ενημερώσω μέσα από την εκπομπή σας ότι δίνουμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε όποιον επιθυμεί. Φάρμακα. Από την Παρασκευή ξεκινάει ένα πρόγραμμα με την Πανεπιστημιακή Κλινική Διαχείρισης Κρίσεων, mm-hmm. με έξτρα γιατρούς παθολόγους αλλά και ψυχολόγους.
Ειδικά αυτό πολύ σημαντικό, ειδικά που έχασαν περιουσίες.
Που κάηκαν τα σπίτια τους. Και
από επιχειρήσεις έχουμε καταγραφή ζημιών.
Κοιτάξτε, δύο επιχειρήσεις, ένα περίπτερο που ήταν έναντι της Δημοτικής Ενότητας Πεντέλης, κάηκε και ένα ξυλουργείο στην Οδό Πεντέλης, το οποίο μας έκανε τεράστια ζημιά.
Ναι, γιατί ήταν τέτοια
η εφετή. Λίγο να περάσει τα Μελίσια, στον οικιστικό ιστό στα Μελίσια, μέσω του ρέματος της Αγίας Μαρίνας.
Κύριε Κοσμοπούλου, καταλάβατε τι πήγε στραβά και η φωτιά έφτασε στην πλατεία της Νέας Πεντέλης. Από τον Βαρνάβα, έκανε 40 χιλιόμετρα απόσταση και έφτασε μέχρι εκεί.
Όχι, αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Αυτό εγώ δεν μπορώ να σας το πω.
Εσείς ως δήμαρχος της περιοχής είχατε λάβει κάποια ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο?
Είχαμε λάβει. Ότι η φωτιά έρχεται. Κοιτάξτε να δείτε, για να λέμε τις αλήθειες. Εμείς παρακολουθούσαμε με όλους τους αντιδημάρχους και όλη τη διοίκηση τη φωτιά. Η φωτιά από το Διονυσοβούνι ερχόταν κατά πάνω μας και θα έπεφτε στο βουνό, στην Πύριζα που λέμε εμείς. Mm-hmm. Στην Πεντέλη. Αλλάζει όμως. Από βορειοανατολικός γίνεται βορειοδυτικός και την πάει προς τα μέσα. Μέσα σε χρόνο ντετέ, γιατί φύσαγε ακατάστατα, 4,5-5 η ώρα, πηδάει στο δικό μας βουνό. Από εκεί και πέρα, να ξέρετε ότι μέσα σε μισή ώρα κατέβηκε, πίσω από τον Μπέδον, πίσω από το Πίκπα και στην θέση Γκορτσέζα.
Η δικιά μου απορία, και νομίζω ότι
έχουμε το στρατιωτικό νοσοκομείο.
Το
44. Αν δεν έχεις εναέρια μέσα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
Εκεί τι έγινε με τα εναέρια? Γιατί είχαμε φιλοξενήσει και τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου σας την ώρα που γινόταν και υπήρχαν εκκλήσεις. Υπήρχε μόνο ένα Έριξον. Από ό,τι μας μετέφερε τώρα,
μπορεί
στη συγκεκριμένη στιγμή που εμείς είχαμε τη συνέντευξη. Αλλά γενικώς, τι έγινε με τα εναέρια?
Όταν έπιασε το βουνό δεξιά του στρατιωτικού νοσοκομείου 414, ήρθαν τα Έριξον και την έσβησαν. Mm-hmm. Και ήρθανε και χωματουργοί της περιοχής, ο κύριος Ντέμος και ο κύριος Χάλκος, και ανοίξανε κατευθείαν αντιπυρική ζώνη. Δυστυχώς όμως ξανααναζωπυρώνεται πάνω από τη σπηλιά του Νταβέλη. Εκεί λοιπόν δεν φτάνει αυτοκίνητο. Δεν μπορούμε να σβήσουμε. Εκεί καθυστέρησαν τραγικά να στείλουν τα εναέρια. Όταν η φωτιά κατέβηκε και έφτασε στην Περικλέους, η μισή έφυγε για τη Νέα Πεντέλη και μέσω του δάσους έφτασε στη Σουβαλιώτου, στην Πεντέλη. Εκεί πλέον η κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη.
Μάλιστα.
Έπρεπε λοιπόν να έρθουν νωρίτερα τα εναέρια μέσα.
Ενδεχομένως εκεί να έγινε μια κακή εκτίμηση από το συντονιστικό, γιατί αν θυμάμαι καλά, εκείνη την ώρα έδιναν κατεύθυνση φωτιάς προς Καλλιτεχνούπολη και ότι πήγαινε εκεί, και μάλλον έγινε, από όσο καταλαβαίνω και από τα δικά σας λεγόμενα, λάθος εκτίμηση για το πού έπρεπε να στραφούν.
Ακούστε να σας πω τη δική μου εκτίμηση. Mm-hmm. Η δική μου εκτίμηση είναι η εξής. Γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτός που συντονίζει δίνει προτεραιότητα στους οικιστικούς ιστούς. Ναι. Προφανώς τρέχανε και άλλες φωτιές εκείνη την ώρα. Έτσι, αυτό λοιπόν το μήνυμα που πρέπει να φύγει προς το αρμόδιο Υπουργείο είναι ότι θα πρέπει να έχει αεροπλάνα και ελικόπτερα. Οι φωτιές στα βουνά δεν σβήνονται διαφορετικά.
Και είμαστε μια χώρα που το παθαίνουμε κάθε χρόνο. Συνεχώς χάνονται χιλιάδες στρέμματα. Δηλαδή τώρα η περιοχή της...
Επίσης να σας πω ότι το δικό μας βουνό, σε αντίθεση με τον Ημιτό, τόσα έτη δεν έχει υπάρξει ούτε αντιπυρική ζώνη. Δεν έχει υπάρξει, αναφέρομαι στον Ημιτό, όχι τυχαία, έτσι, στον Ημιτό υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Ο ΣΠΑΠ δεν έκανε ποτέ τίποτα. Ο νέος πρόεδρος του ΣΠΑΠ που ανέλαβε μόλις το Μάιο, αν θυμάμαι καλά, δεν πρόλαβε. Επίσης να σας πω, για
γιατί, γιατί οι προηγούμενοι δεν πρόλαβαν.
Το Υπουργείο, το ΙΠΕΝ, μας χορήγησε...
Το ΙΠΕΝ τώρα?
Το ΙΠΕΝ. Μας χορήγησε σαν Δήμο 350 χιλιάρικα για να κάνουμε αντιπυρικές ζώνες. Δεν προλάβαμε.
Γιατί αυτό έγινε τον Μάιο, Ιούνιο, το δόθηκε το ποσό ή ήταν πιο νωρίς?
Δεν έχει δοθεί το ποσό, περιμένουμε την ολοκλήρωση της μελέτης. Άρα το μήνυμα που φεύγει από εδώ είναι όταν περιμένουμε έναν τόσο σκληρό, ένα τόσο σκληρό καλοκαίρι, θα πρέπει οι διαδικασίες του κράτους να είναι πολύ πιο σύντομες.
Να μην υπάρχει μια επανάπαυση, γιατί...
Αν είχαμε ανοίξει αντιπυρική ζώνη στο βουνό, πράγμα το οποίο θα γίνει, γιατί να ξέρετε ότι αν δεν υπάρξει αντιπυρική ζώνη στο βουνό, η πεντέλη θα καίγεται συνέχεια. Όταν η φωτιά κατεβαίνει από το βουνό, είναι πολύ δύσκολο να την ανακόψεις και με τέτοια μποφόρ, έτσι, τα μποφόρ ήταν...
Το ζήτημα είναι γιατί δεν σας ακούσανε τόσα χρόνια, δηλαδή, επειδή προφανώς το θέμα των πυρκαγιών δεν είναι κάτι της στιγμής, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα σε αυτή τη χώρα, που συζητάμε εδώ και 30-40 χρόνια τα ίδια θλιβερά αποτελέσματα. Όταν υπάρχουν αυτές οι διαπιστώσεις από τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την περιοχή σας, όταν έχουν φτιαχτεί οι περιφέρειες ακριβώς για να δώσουν λύσεις σε αυτά τα θέματα, γιατί καταλήγουμε να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια?
Αυτό εδώ δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Εγώ είμαι μια ταπεινή δήμαρχος που έχω αναλάβει 7 μήνες και προσπαθώ να φέρω την πόλη σε πέρας. Αλλά για να πούμε και κάτι ευχάριστο, πάμε στην επόμενη μέρα. Ξεκινάμε από την Παρασκευή την απομάκρυνση όλων των κορμών των καμένων, τον καθαρισμό της πόλης, μας κάηκαν εκατοντάδες σκάδι, μπορεί και χιλιάδες. Γίνεται μια τιτάνια μάχη και ευχαριστώ τον Υπουργό τον Λιβάνιο, έδωσε στο Δήμο 1 εκατομμύριο προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην έκτακτη ανάγκη που βρίσκεται. Τον Νοέμβρη, Δεκέμβρη και Γενάρη όχι μόνο θα ολοκληρώσουμε τις αντιπυρικές ζώνες, οι οποίες θα είναι πολύ αυστηρές και δεν πρόκειται να ακούσω κανένα δασαρχείο.
Καλά, θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό τώρα, σε συνεργασία.
Κανένα δασαρχείο, αυτό που σας λέω.
Γιατί τι είναι κακή, είναι οι δασάρχες?
Οι δασάρχες είναι καλοί, αργούνε πολύ. Να τους στείλουν προσωπικό, να δουλέψουν πιο γρήγορα οι δασάρχες.
Πάλι καταλήγουμε στα μόνιμα προβλήματα του κρατικού μηχανισμού.
Της υποστελέχωσης, ναι. Ο δασάρχης που έχουμε εδώ είναι εξαιρετικός, δεν μπορώ να πω. Όμως πρέπει οι περιοχές που έχουν πολύ πράσινο να τις καθαρίσουν. Εμείς καθαρίσαμε 2 ρέματα. Έχουμε ξεκινήσει τον καθαρισμό του ρέματος Αιγαίας Μαρίνας. Τα δέντρα πρέπει να κουρεύονται ψηλά. Έχουμε πολλά πεύκα.
Εμείς για αυτά είναι υπεύθυνα τα δασαρχεία για το κούρεμα των δέντρων.
Τι να σας πω τώρα.
Ποιος είναι υπεύθυνος, το Δήμο, το δασαρχείο, η περιφέρεια?
Εμείς, επειδή δηλώσαμε προεκλογικά ότι είμαστε εμείς υπεύθυνοι, κουρεύουμε όλα μας τα πεύκα ψηλά και καθαρίζουμε κάτω. Όταν η φωτιά είναι έρπουσα, φεύγει.
Καλά, δεν είναι ζήτημα όμως τι υποσχέθηκε μια δημοτική αρχή. Λέω τι ισχύει ως κρατικός μηχανισμός. Δηλαδή, βλέπω εγώ κάποια δέντρα στην περιοχή μου. Σε ποιο παίρνω τηλέφωνο ότι ελάτε κουρεύστε?
Σε ποια περιοχή μένετε?
Στους αμπελόκηπους προς τα πάνω. Εμείς δεν έχουμε δέντρα. Λέω αν έμενα σε περιοχή με δέντρα. Πες ότι μένω στα Βρυλίσια. Αν δεν μην πω Πεντέλη, γιατί εκεί θα μου πείτε να πάρουμε τη δήμαρχο τηλέφωνο. Μένει κάποιος στα Βρυλίσια, στο Διόνυσο και έχει δέντρα. Ποιον παίρνει τηλέφωνο, το Δήμο, την περιφέρεια, κάποιο Υπουργείο?
Τι να σας πω, όλοι παίρνουν το Δήμο, γιατί είναι η πρώτη μορφή αυτοδιοίκηση.
Ναι, αλλά είναι υπεύθυνος ο Δήμος ή ο Δήμος, σας είπε, εγώ δεν είμαι υπεύθυνος?
Ποιος είναι υπεύθυνος? Καταρχήν να πούμε ότι είναι υπεύθυνοι και οι ιδιώτες.
Ο ιδιώτης σου λέει, εγώ άμα αγγίξω δέντρο θα βρω τον πελά μου. Γιατί εδώ πέρα ο άλλος έχει μέσα στην αυλή του και δεν μπορούσε.
Όχι, δεν είναι έτσι. Στείλανε σε όλους να καθαρίσουν τους χώρους τους.
Όχι για τον καθαρισμό, λέω για τα δέντρα τώρα ειδικά.
Για τα δέντρα λέω κι εγώ.
Ναι.
Τα δέντρα λοιπόν ο κάθε ιδιοκτήτης οφείλει να τα ψηλώσει στα 3 με 4 μέτρα. Γιατί τότε περνάει η φωτιά και φεύγει. Αν όμως τα δέντρα είναι χάμω, τότε η φωτιά αναζωπυρώνεται και προχωράει προς τα κάτω.
Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι λίγο θολό το τοπίο εδώ πέρα.
Πρέπει να ξεκαθαριστεί, συμφωνούμε.
Ωραία. Λοιπόν, εμείς τους άλλους θα είμαστε δίπλα και στον Δήμο Πεντέλης, γιατί είναι από τους Δήμους που χτυπήθηκε πολύ έντονα και σε βαθμό που μάλλον κανένας θα φανταζόταν ότι θα έμπαινε η φωτιά στην πλατεία της Νέας Πεντέλης. Δηλαδή, πιο αστικό τοπίο από εκεί πέρα δεν υπάρχει. Και προκάλεσε μεγάλη και αναστάτωση, εννοείται, αλλά και έκπληξη.
Προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση καθώς έχουν καεί σπίτια. Το να χάνεις το σπίτι σου είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει.
Εννοείται.
Δεν υπάρχει χειρότερο.
Τελευταία ερώτηση, τι αποζημίωση θα πάρουν οι άνθρωποι που χάσαν τα σπίτια τους?
Δεν γνωρίζω ακόμα, δεν μου έχει έρθει κάποια εγκύκλειος και δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω. Εμείς καταγράφουμε τις πραγματικές ζημιές και είναι προφανές ότι πρέπει να αποζημιωθούν οι άνθρωποι.
Μάλιστα. Κυρία Κοσμοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί μας ήταν
Να σας πω και ένα τελευταίο.
Ναι.
Και θα δείτε και στην ανακοίνωση του Δήμου Πεντέλης. Μαζί με το βουνό και τα ρέματα, στην Πεντέλη κάηκαν 12.000 στρέμματα, αλλά εδώ είναι το βουνό, και στη Νέα Πεντέλη 2.712. Περιμένω τώρα από την υπηρεσία να μου τα διαχωρίσει. Βουνό, δασικές εκτάσεις και ρέματα και οικιστικό ιστό.
Και οικιστικό ιστό, μάλιστα.
Θα βγει το απόγευμα πλήρης ανακοίνωση.
Και μέχρι την Τρίτη θα περιμένουμε και την καταγραφή των καταστραμμένων οικιών ή γενικώς των σπιτιών που χρήζουν επισκευών ή αυτών που γίνανε τελείως αστάχτη και οι άνθρωποι θα πρέπει να τα ξαναφτιάξουν.
Ακριβώς.
Από την αρχή.
Ακριβώς.
Θα σας ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας ήταν η κυρία Νατάσα Κοσμοπούλου, η δήμαρχος Πεντέλης. Νομίζω ότι πήρατε αρκετές απαντήσεις. Υπάρχουν και αρκετές αντιδράσεις. Λέει, εντάξει, όλα υποέλεγχο, τι ασχολείστε, δεν κάνει και τίποτα. Ένα παλιό αθλητικό κέντρο, 20 ετία, κάτι σπιτόπουλα. Όλα καλά, Ελληνίδες, Έλληνες. Συνεχίζουμε. Τι να σας πω τώρα, νομίζω ότι από την συνομιλία παίρνετε και τις απαντήσεις. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια τη Μαρία. Καταργήθηκαν οι αντιπυρικές ζώνες χρόνια τώρα και ξαφνικά θα ξανανοίξουν. Τώρα δεν ξέρω, Κωνσταντίνα, αν γίνεται η τοποθέτηση όπως. Υπάρχει τώρα αυτή η φήμη συγκεκριμένων μηχανημάτων. Εγώ δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει, αλλά ότι δεν λειτουργούν επίσης τα δασαρχεία ή ότι είναι υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες, καταλήγουμε να το διαπιστώνουμε κάθε φορά που έχουμε μια καταστροφή. Ούψ, κακή λέξη είπαμε, δεν είναι καταστροφή, δεν έγινε και τίποτα. Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, η καταστροφή ήταν μικρή. Καμιά σαρταριά σπίτια στην Πεντέλη, 10-12 στο Χαλάνδρη, από αυτά που ξέρουμε, άλλες 10-12 επιχειρήσεις, άλλα τόσα στο Βαρνάβα. Δεν ξέρουμε ακόμα από μαραθώνα, από γραμματικό κτλ. Μπορεί να μαζευτούν καμιά 100 σπίτια, έτσι για να θυμηθούμε και εκφράσεις του παρελθόντος. Για ένα ποπόσπιτο να γίνουμε και να χαλαστούμε εδώ πέρα, τι είναι 100.000 στρέμματα και μερικές έτσι δεκάδες καμένα σπίτια. Δεν είναι μια μικρή καταστροφή. Όχι καταστροφή, όλα καλά πήγαν, όλα καλά.
Είναι και ζεστή. Να σου πω για τα μαλλιά της, θάλασσα κυματιστή. Σουλατσάρι στην Αθήνα και ραγίζουν τα πετά. Τέτοια ζωντανή κουκλίνα, ναι μου, δεν ξανάδα πουθενά. Είναι γόησα, είναι γόησα. Από την αγορά έχει το δικό της νόμο, ένα θύμα τη φορά. Άμα σου χαμογελάσει, θα σε στείλει στα νύχτα. Σ' άλλο χρόνο, σ' άλλη φάση, κι από εκεί δεν θα γυρίσεις πια.
Πολλά τα μηνύματά σας έτσι, μετά από την συνομιλία με την Δήμαρχο Παντέλης. Νομίζω ότι ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα, αλλά καταλήγουμε στο ότι στο τέλος φταίμε οι πολίτες. Δεν ξέρεις ποιο να πάρεις τηλέφωνο, έχεις το δέντρο εκεί πέρα, λες υπάρχει κίνδυνος. Και στο τέλος καταλήγουμε στην ατομική ευθύνη. Πολλά τα βαφτίζουμε ατομική ευθύνη, αλλά την πιο βασική, τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουμε εμείς όντως ως πολίτες, σύμφωνα με όλους αυτούς που επιλέγουμε να κάνουν τη δουλειά. Που στο τέλος δεν γίνεται γιατί το ρίχνουν πάλι σε σένα. Οπότε είναι λίγο ένας φαύλος κύκλος, ένα αυγό του Κολόμβου. Λοιπόν, από αυτή την εκπομπή έχουμε σταθεί σχεδόν από την αρχή. Από την αρχή, για να πω τώρα την αλήθεια, μετά την πέμπτη-έκτη μέρα, επειδή τυχάνει να κατάγομαι από τον ομό δράμα, όταν έπιασε το φαλακρό και μετά βλέπω πάει προς Σέρες και δεν σταματάει, κάποια στιγμή απειλείται και το Αχλαδοχώρι εκεί στο Δήμο Συντικής και παρακολουθούσα μια φωτιά και έλεγα και σε συναδέλφους και σε φίλους, υπάρχει μια φωτιά που είναι 10 μέρες. Όχι, μου λέει, με τίποτα, δεν παίζει πουθενά. 15 μέρες. Όχι, μου λέει, δεν υπάρχει φωτιά που καίει 15 μέρες. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε φτάσει στην 28η ημέρα που καίει μια φωτιά στη χώρα. Όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι 28 μέρες μπροστά στην αιωνιότητα. Και να καλησπέρισω τον κύριο Γιώργο Τάτσιο, δήμαρχος Συντικής στον ομό Σερών. Έτσι, για να σας λύσω και τη γεωγραφική απορία που βρίσκεται ο Δήμος Συντικής για όσους δεν το γνωρίζουν. Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει ακόμα η φωτιά? Πάμε 28η ημέρα.
Καλησπέρα σας από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Από την Εσχατιά της Ελλάδας. Ναι. Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε στις 18 Ιουλίου από πτώση κεραυνού και δυστυχώς σε δύσβατο σημείο και με πολλές δυσκολίες λόγω των πολεμικών υλικών που υπάρχουν από δεύτερο παγκόσμιο κεμφύλιο και τις εκρήξεις που έγιναν και δεν άφησαν τους πυροσβέστες να πατήσουν πόδι εκεί πέρα. Μόνο ενέρεια μέσα για 20 μέρες και την τελευταία εβδομάδα, μόλις χθες, πέταξαν 2 αεροπλάνα και σήμερα.
Και ήρθαν και κάποιοι δασοκομάντος έτσι, που γνωρίζαν λίγο καλύτερα το ανάγλυφο. Πού μπορούσαν να πάνε οι άνθρωποι, γιατί έχουμε τα ναρκοπαίδια?
Δεν μπόρεσαν να έχουν πάνω.
Άρα είναι από 18 Ιουλίου, για να το μετρήσουμε σωστά, είναι 20, είμαστε στην 28η ημέρα.
28η ημέρα, 26.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, πευκοδάσος το οποίο είχε ξανακαεί πριν από 20 χρόνια και τότε η δικαιολογία ήταν ακριβώς ίδια. Ακριβώς ίδια που έχουμε
έκανε
σήμερα.
Έκανε το λάθος να ξαναφτιαχτεί.
20 χρόνια είναι... που είχαμε. Τώρα εδώ δεν μιλάμε για ατομική ευθύνη, εδώ μιλάμε για ευθύνη της πολιτείας που δεν φρόντισε να διασφαλίσει να υπάρξουν μονοπάτια ασφαλή, να αποναρκοθετηθούν, να φύγουν τα βλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου και να μπορεί ο κόσμος όχι απλά να πάει ο πυροσβέστης να τη σβήσει, να πάει να κάνει τη βόλτα του ή ο κυνηγός να πάει να κυνηγήσει πάνω στο βουνό με ασφάλεια. Αυτά λοιπόν τώρα ερχόμαστε και τα ζητάμε, εφόσον σε λίγες μέρες πιστεύουμε ότι θα σβήσει. Γιατί?
Γιατί άμα βρέξει.
Έχει φτάσει τέρμα κάτω, εκεί που την περιμένουν οι πυροσβέστες. Αυτό που έγινε και στο Αχλαδοχώρι. Ναι. Το ίδιο θα γίνει τώρα και στο Άγκιστρο, γιατί είναι από τη δυτική πλευρά του Ορβίλου.
Α, τώρα πήγε στο Άγκιστρο. Ναι. Okay.
Μιλάμε τώρα για ένα τουριστικό χωριό που βλέπουν κάθε βράδυ οι κάτοικοι εκεί. Ένα τουριστικό χωριό και οι τουρίστες που έχουμε εκεί πέρα. Μία απόκοσμη εικόνα να καίγεται ένα βουνό. Σύμφωνοι, δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές ούτε περιουσίες. Παρόλο που πριν από 10 ημέρες φτάσαμε ένα βήμα πριν, πριν κάνουμε την εκένωση του αχλαδοχωρίου. Ένα βήμα πριν. Ωστόσο δεν χρειάστηκε, αλλά δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Κάηκε όμως ένα τεράστιο πευκοδάσος.
Είναι 26.000 στρέμματα. Και ακόμα και η
φωτιά. Τεράστια οικολογική καταστροφή, για την οποία όλοι εμείς έχουμε ευθύνη και ειδικά εμείς που κατέχουμε θέσεις και μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Έτσι λοιπόν, χθες το βράδυ, Δημοτικό Συμβούλιο, ζητάμε 6 πράγματα από τον κύριο Κικίλια. 6 πράγματα από το Υπουργείο. Το πρώτο είναι το δάσος να ξαναγίνει δάσος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φυτρώσουν ούτε ανεμογεννήτριες, καθώς έχουμε ήδη 54 ανεμογεννήτριες στο Δήμο μας και συμβάλλουμε επαρκώς στο ενεργειακό δυναμικό της χώρας. Το δεύτερο είναι να μας δώσουν εκείνα τα χρήματα.
Βέβαια,
τα
αν δεν κάνω λάθος και να σας διακόψω σε αυτό, αν κάποιος θέλει να τοποθετήσει ανεμογεννήτρια, μπορεί και σε δασική περιοχή, χωρίς να χρειαστεί να καούν.
Οι προηγούμενες 54 μπήκαν χωρίς να καεί.
Ακριβώς. Ναι. Το λέω γιατί
τώρα,
υπάρχει.
Τώρα το λέμε. Ναι, υπάρχει μια παραφιλολογία.
Παραφιλολογία ότι πρέπει να καεί κάτι για να μπει η ανεμογεννήτρια. Υπάρχει νόμος εδώ και πόσο, καμιά 5-6 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
Μπορείτε να βάλετε και τίτλο ότι ο Δήμαρχος Συντικής θα παραιτηθεί αν μπει έστω και μία σε καμένο έδαφος.
Καλά, αν ο άλλος έχει τα δικαιολογητικά. Εντάξει, θα μπορούσε να την τοποθετήσει. Απλά επειδή υπάρχει ακριβώς αυτή η παραφιλολογία, αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω μαζί σας. Δεν χρειάζεται κάτι να καεί για να μπει ανεμογεννήτρια.
Η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει να. Να είναι, πρέπει και να φαίνεται τιμή. Ναι. Άρα λοιπόν, πρέπει εμείς να διασφαλίσουμε αυτό, ότι πρέπει να μας εμπιστεύεται πλέον ο κόσμος. Έτσι. Επίσης, θα πρέπει, ζηλεύουμε πάρα πολύ αυτό που γίνεται στον Ημιτό. Με τους 7 δήμους γύρω από τον Ημιτό, με τα συστήματα πυρανίχνευσης, που οπουδήποτε εμφανιστεί καπνός, σηκώνονται τα ντρόνς και πηγαίνουν και τις βήμουν.
Εντάξει, ναι, γιατί ο Ημιτός κάει και τόσες φορές και μιλάμε επίσης για το κέντρο της Αθήνας, έτσι όπως έγινε. Βρίσκεται μέσα σε 7 δήμους, οπότε έπρεπε κάποια στιγμή επιτέλους να δοθεί μια λύση.
Η ΙΔΟΥ πεδίο δόξης λαμπρό για την κυβέρνηση να δώσει σημασία και στην περιφέρεια. Διότι και εδώ και εμείς, άνθρωποι είμαστε, φυλάμε θερμοπύλες και θέλουμε τα βουνά μας να είναι πράσινα.
Να κάνω μια ερώτηση. Άκουγα ως δικαιολογία ότι δεν υπήρχαν φλόγες.
Αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι έρπουσα την τελευταία εβδομάδα.
Την τελευταία εβδομάδα.
Και τα φύλλα που είναι κάτω, ένα μέτρο πάχος, είναι τα φύλλα στο πάτωμα. Όπου βρίσκει δέντρο, το καίει και ανάβει φλόγα. Έτσι, δηλαδή, μπορεί σήμερα να μην έχει ούτε καν καπνό και αύριο να έχουμε σε μια τεράστια έκταση και καπνούς και φλόγες. Έτσι γίνεται σχεδόν καθημερινά.
Και υπάρχει κατεύθυνση, υπάρχει μόνο ένα μέτωπο, υπάρχει και δεύτερο που πάει προς Βουλγαρία και εκεί περιμένουν οι βουλγαρικές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πώς είναι τώρα.
Πήγε εδώ και 2 εβδομάδες πήγε η φωτιά, έκαψε πολύ μεγάλη έκταση. Ακούσαμε ότι εκένωσαν και χωριά, δεν είναι όμως επιβεβαιωμένη αυτή η πληροφορία και πέταξαν αεροπλάνα από Ιταλία, Γαλλία και Σουηδία. Το ξέρουμε αυτό γιατί ερχόταν και πέραν νερό από τη λίμνη Κερκίνη, από εμάς.
Α, οπότε οι Βούλγαροι ζητήσανε διεθνή βοήθεια.
Ζήτησανε, γιατί
εμείς γιατί δεν ζητήσαμε.
Δεν μπορώ να το γνωρίζω.
Από ό,τι είπατε και στην αρχή, εν αέρια δεν πέταξαν και έτσι φανατικά.
Πέταξαν φανατικά τις πρώτες 20 μέρες. Παρ' όλα αυτά τα ενέργεια, ξέρουμε και όπως μας διαβεβαιώνει και η πυροσβεστική υπηρεσία, τα ενέργεια περιορίζουν πάντα τη φωτιά. Αν δεν
ναι, μετά θέλει το ακριβώς για να σβήσει.
Ακριβώς.
Άρα τώρα έχει στηθεί, ας το πω, μια γραμμή άμυνα στο Άγκιστρο, οπότε περιμένουμε τη φωτιά να κατέβει.
Αρκετά ψηλά από το Άγκιστρο, εκεί που μπορούν οι πυροσβέστες να επιχειρήσουν με ασφάλεια. Ναι.
Άρα, άλλες 2-3 μέρες μέχρι να κατέβει σε αυτό το σημείο.
Η εκτίμηση είναι αυτή. Κοιτάζουμε όμως, ξαναλέω, την επόμενη μέρα να μην κάνουμε τα λάθη του παρελθόντος. Επιτέλους να δουλέψουμε συστηματικά και να έχουμε αποτέλεσμα.
Θα πρέπει να μπει ο στρατός να καθαρίσει τα ναρκοπαίδια. Οι χάρτες υπάρχουν που ήταν τα ναρκοπαίδια. Αυτά ήταν τα.
Όχι. Δεν ήταν τα ναρκοπαίδια του τακτικού στρατού. Αυτά έχουν αποναρκοθετηθεί. Ακριβώς. Έχουν αποναρκοθετηθεί όλα του τακτικού στρατού. Αυτές είναι 2-3 διάσπαρτες νάρκες εδώ, 2-3 εκεί που μπαίνανε.
Που είχαν μείνει από τον εμφύλιο.
Αυτές δεν μπορούμε να ξέρουμε που βρίσκονται. Εντάξει. Τώρα με τη φωτιά όμως, με το που πλησίαζαν οι πυροσβέστες, ακούγανε κρίξεις. Οπότε.
Σκάσανε αρκετές.
Σίγουρα έχει μεγαλύτερη αξία.
Ναι, ναι. Αλλά και πάλι θέλει έτσι προσοχή. Λοιπόν, εμείς θα το παρακολουθούμε γιατί όντως είναι μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια ζωής.
Πυρκαγιά και σε έκταση.
Ήδη είναι 26.000 τα γαμμένα στρέμματα με τη μέχρι τώρα καταγραφή. Με την ελπίδα ότι τις επόμενες 2-3 μέρες θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί με τον τρόπο που πρέπει και να ασχοληθούμε με το Δήμο Συντικής για άλλα θέματα, όχι μόνο για καταστροφές.
Κρατήστε όμως την ονομασία Όρβυλος και Δήμος Συντικής. Ελπίζω να μην ξαναχρειαστεί να έρθουμε στην επικαιρότητα για άσχημο λόγο.
Όχι, την επόμενη θα πάμε για κάτι ευχάριστο.
Έτσι, μπράβο, έτσι.
Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γιώργο Τάτσιο, τον Δήμαρχο Συντικής στον νομό Σερών. Πάμε και σε ένα περιστατικό το οποίο με έχει σοκάρει, γιατί όταν χάνεται η ζωή ενός παιδιού είναι από μόνο του κάτι σοκαριστικό, είναι ο εφιάλτης του κάθε γονιού, αυτό που όλοι απευχόμαστε να μην συμβεί ποτέ σε κανέναν. Ένα περιστατικό που βρίσκεται τώρα σε φάση διερεύνησης, μιλάμε για το θάνατο μιας 8χρονης η οποία ήταν κατασκηνώτρια σε κατασκήνωση που βρίσκεται στην Χαλκιδική. Βρέθηκε το άψυχο κορμάκι της χθες το μεσημέρι. Αρχικά συνελήφθησαν η 19χρονη ομαδάρχησα της και ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης. Έχουν αφαιθεί προσωρινά ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα και οι δύο κατηγορούνται για φόνο εξαμελίας. Σίγουρα για το περιστατικό θα γίνουν οι έρευνες πως κατέληξε το κοριτσάκι να βρίσκεται μόνο του έτσι αφύλακτο και να δυστυχώς να χάσει την ζωή του στην πισίνα. Το συγκεκριμένο περιστατικό βέβαια έχει προκαλέσει δικαιολογημένη αναστάτωση σε πολλούς γονείς, ήδη σε κατασκηνώσεις όπως έρχονται εδώ και αναφορές στο πρώτο πρόγραμμα, γονείς πέφτουν να πάρουν τα παιδιά τους, και φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Σκούρα, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λειτουργών Παιδικών Κατασκηνώσεων, για να δούμε όχι τα στοιχεία του περιστατικού, γιατί αυτά τα ερευνά είπαμε η αστυνομία και η εισαγγελία, αλλά τι ισχύει για τις παιδικές κατασκηνώσεις, ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας που είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν οι κατασκηνώσεις και κατά πόσο όντως θα πρέπει να ανησυχούν ή όχι οι γονείς. Καλό μεσημέρι, κύριε Σκούρα.
Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καταρχήν να πω ότι όλος ο κλάδος είναι συγκλονισμένος με το περιστατικό.
Είναι από τα περιστατικά που είναι σπάνια, σοκάρουν, γιατί στέλνεις το παιδί σου να περάσει καλά και το παίρνεις νεκρό, και υπάρχει αυτή τη στιγμή μια δικαιολογημένη ανησυχία. Τι μέτρα προφύλαξης είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν οι κατασκηνώσεις, δηλαδή μόνιμη παρουσία ναυαγοσώστη, μόνιμη παρουσία προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές μέσα στην κατασκήνωση, τι λέει ο νόμος?
Κοιτάξτε να δείτε, γενικώς οι κατασκηνώσεις διέπονται από ένα πάρα πολύ αυστηρό θεσμικό πλαίσιο. Ενδεικτικά να σας πω ότι δηλώνει το προσωπικό τους εκ των προτέρων με όλες τις ειδικότητες, μεταξύ των οποίων και των ναυαγοσωστών. Οπότε γενικώς περνάμε έλεγχο, είναι η αδειοδότηση κατασκηνώσεων, γίνεται κάθε χρόνο. Είναι από τις λίγες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς έχουν να κάνουν με παιδιά, και γι' αυτό και μας ξαφνιάζει το περιστατικό και αναμένουμε έτσι και με λύπη αλλά και με αγωνία να δούμε τι μπορεί να έχει συμβεί ακριβώς.
Τώρα, οι πισίνες, από όσο γνωρίζω από το νόμο, πρέπει να είναι περιφραγμένες.
Σωστά.
Και να είναι ανοιχτές μόνο όταν οι κατασκηνωτές, οι μικροί κατασκηνωτές, οδηγούνται με τους υπεύθυνους ομαδάρχες κτλ.
Και υπό την επίβλεψη ναυαγοσώστη ή ναυαγοσωστών.
όλη την ώρα που βρίσκονται τα παιδιά σε πισίνες.
Ακριβώς.
Όπως είπαμε για το περιστατικό, υπάρχει η έρευνα τώρα και κατά πόσο οι συγκεκριμένες πισίνες, γιατί ήταν δύο, η μικρή βρέθηκε στη μικρή πισίνα χωρίς τις αισθήσεις της. Οπότε αυτό είναι το αστυνομικό το σκέλος των ερευνών. Τώρα για το αν όλα αυτά τα μέτρα ασφαλείας πληρούνται από τις κατασκηνώσεις, η απάντηση νομίζω δόθηκε πριν από εσάς, ότι κάθε χρόνο περνάτε τον έλεγχο.
Ακριβώς.
Υπάρχουν κατασκηνώσεις που έχουν χάσει αδειοδοτήσεις.
Στο παρελθόν υπάρχουν, βεβαίως.
Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση με τα βασικά, δηλαδή μια κατασκήνωση, ποια είναι τα βασικά κριτήρια για να λειτουργήσει μια κατασκήνωση?
Όλα βασικά είναι τα κριτήρια, αλλά το προσωπικό, οι καταστάσεις, δηλαδή μας περνάει μια τριμελής επιτροπή, η οποία έχει να κάνει και με το υγειονομικό κομμάτι και με το πολεοδομικό κομμάτι και με ένα κοινωνικό λειτουργό, και ελέγχονται οι κατασκήνωσεις κάθε χρόνο σε όλο το πλαίσιο τους. Από το προσωπικό, από τον αριθμό του προσωπικού, από τις εγκαταστάσεις, τα πάντα από την αρχή, σαν να βγαίνει μια καινούργια άδεια. Δηλαδή, είναι από τις λίγες επιχειρήσεις στην Ελλάδα που βγαίνει η άδεια λειτουργίας κάθε χρόνο.
Και για να ανανεωθεί, περνάτε αυτόν τον συγκεκριμένο έλεγχο.
Ακριβώς.
Συνήθως στις κατασκηνώσεις, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε έτσι, με τους κατασκηνωτές, δηλαδή από τραυματισμούς που αναφέρονται κτλ.?
Εντάξει, συνήθως είναι μικρά περιστατικά που μπορούν να συμβούν στη καθημερινότητα.
Κάποιο παιδάκι που τρέχει, μπουρδουκλώνεται, πέφτει, χτυπάει χέρια, γόνατα κτλ.
Όπως στο σχολείο, σκεφτείτε. Ναι. Γι' αυτό και οι κατασκηνώσεις έχουν όλες ιατρείο και είναι στην προϋπόθεση της άδειας ο γιατρός και ένας νοσηλευτής τουλάχιστον για να λειτουργήσουν. Είναι στις προϋποθέσεις.
Μάλιστα. Είναι ένα από τα περιστατικά που πραγματικά έχει σοκάρει τώρα. Νομίζω μένει ακόμα μια κατασκηνωτική περίοδος, έτσι δεν είναι?
Ναι, για
πολλές κατασκηνώσεις.
Σωστά. Οι πιο πολλές έχουν άλλη ένα 15 ημερωτέο.
Και έχει μειωθεί και αισθητά και ο χρόνος. Νομίζω παλιότερα ήταν 3 εβδομάδες και τώρα έχει κατέβει στις 2.
15 ημέρες. Σωστά.
Αυτό έγινε μετά τον κορονοϊό για λόγους πρακτικούς, ή τα παιδιά δεν αντέχουν πάνω από 2 εβδομάδες?
Ξεκίνησε τον κορονοϊό και επειδή ο ΑΕΔ ήταν πάντα 15 ημέρο από τότε που ξεκίνησε, ήταν το ΕΦΚΑ ήταν ο άλλος μεγάλος φορέας που ήταν 22 ημέρες. Και για να γίνει μια εναρμόνιση και για πρακτικούς λόγους, αλλά και ότι πάνε και περισσότερα παιδιά κατασκήνωση, αποφασίστηκε από κοινού στον ΕΦΚΑ με την ένωσή μας να γίνουν όλα 15 ημέρα, ώστε να εξυπηρετήσουν και περισσότερους γονείς.
Μάλιστα. Οπότε παρακολουθούμε την εξέλιξη του συμβάντος. Υποθέτω ότι όταν θα ξεκαθαρίσει και η Πανελλήνια Ένωση Λειτουργών Παιδικών Κατασκήνωσεων, θα πάρετε θέση για το τι έχει γίνει.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί σίγουρα κάτι δεν λειτουργήσε καλά.
Είμαστε και εμείς μουδιασμένοι από το γεγονός και αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη της έρευνας.
Από τη δική σας κατασκήνωση ζήτησε κόσμος να πάρει τα παιδιά του εξαιτίας αυτού του περιστατικού?
Όχι, να πω την αλήθεια. Όχι. Να. Ούτε από τις περιοχές που έχω έτσι πιο άμεση σχέση. Δεν έχω μιλήσει με όλες τις κατασκηνώσεις, γιατί τώρα όσο τρέχουν τα ζητήματα της καθημερινότητας για μας, επικεντρωνόμαστε ο καθένας στη δικιά του κατασκήνωση. Αλλά η εικόνα που έχω δώσει στις σκοτεινές κατασκηνώσεις δικές μου είναι ότι δεν ζητήσανε κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Κύριε Σκούρα, ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτηση. Δημήτρη Σκούρα, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λειτουργών Παιδικών Κατασκηνώσεων. Είπαμε για ένα περιστατικό που μας έχει σοκάρει και μας έχει λυπήσει όλους. Και περιμένουμε τις απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Και να πω στο φίλο Φίλιππο που θυμήθηκε την συνέντευξη με την Μαλβίνα Κάραλη. Ήταν από τις ωραιότερες έτσι. Της όποιας δημοσιογραφικής καριέρας. Εννοείται για το Φαλακρό, θα το λέμε και θα το λέμε όχι μόνο για το Φαλακρό, για κάθε πράγμα το οποίο χρήζει απαντήσεων. Και νομίζω ότι με τον Δήμαρχο Συντικής πήραμε και τις απαντήσεις, το πώς εξελίσσεται αυτή η φωτιά, γιατί δεν μπορεί να σβηστεί. Να μπουν όλα σε ένα λογικό πλαίσιο και να μην υπάρχει αυτή η παραφιλολογία ότι ξεσκαίγεται για να εμφανιστούν ανεμογενέτες. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει ότι όπου καίγεται κάπου πρέπει να ξεφυτρώσει η ανεμογέννητρια, που αντιμετωπίζεται λίγο σαν όργανο του διαβόλου. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει νόμος που και δασική να είναι πλέον μπαίνει. Έχει αλλάξει το πλαίσιο. Ή ότι καίγεται για να φτιαχτεί δρόμος. Προσέξτε λίγο την παραφιλολογία. Εδώ τουλάχιστον στο πρώτο πρόγραμμα προσπαθούμε να δώσουμε λογικές απαντήσεις μιλώντας με τους ειδικούς και όχι υιοθετώντας κάποια έτσι τσιτάτα. Τώρα, καλώς γίνεται η δουλειά, κακώς γίνεται η δουλειά, αυτό είναι μετά δική σας κρίση. Να σας ευχαριστήσω για την σημερινή και για τη σημερινή σας έτσι παρουσία. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα, αύριο της Παναγίας. Πήραμε και την Παρασκευή, οπότε πάμε από Δευτέρα για όλη την εβδομάδα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, το έχουμε και λέμε, θα είναι εδώ και πάλι μαζί σας. Ευχές να περάσουμε όλοι καλά, να περάσουμε καλά αυτές τις λίγες μέρες των μίνι διακοπών που έχουμε στην διάθεσή μας.
I just can't see. You're so far away.